VOA1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji, ni wakati mwingine tena wa VOA Express, ikiwa ni siku ya Ijumaa, wengi wanaita furahi day. Tayari na nyumba msikilizaji nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Leo ni siku muhimu sana, Machi 8, siku ya kimataifa ya wanawake duniani, ambayo ni muhimu sana kwa kina mama, na ina siku ambayo tutafuatilia na pia kuangalia siku hii Idi Ligongo mambo yanavyoendelea. Lakini basi kwanza kabisa nijitambulishe, naitwa Sunday Shomari.
Mimi naitwa Idi Ligongo, na kama alivyoeleza mwenzangu Sunday Simba Shomari, siku muhimu kabisa kwa wanawake. Mimi binafsi, popote mwanamke ulipo, nakwambia kwamba tunawapenda na tunawahitaji sana katika hii dunia, na ninyi ni watu muhimu mno. Bila nyinyi hakuna huu ulimwengu jinsi ulivyo. Kwa hiyo mwanamke popote pale ulipo, kwa niaba ya wanaume wenzangu, japokuwa hawajanituma rasmi, mimi nasema shukran kwa kila kitu ambacho mnatufanyia. Siku yenu hii mjidai
kabisa kabisa, ikiwa na kauli mbiu, wekeza kwa wanawake. Maana ukiwekeza kwa wanawake ni kama umewekeza kwa dunia nzima, wanakwambia sipo Idi Ligongo
kabisa. Na ndio maana tunasema wanawake ni muhimu kulikweli.
Bila shaka ongeleni sana kina mama kwa siku hii leo. Lakini vile vile, Ligongo, hatuwezi kuacha siku hii bila kuangalia mengine yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii. Tutamulika yale yanayojiri mbalimbali, bila kusahau habari za dunia. Lakini pia msikilizaji, kwenye kipindi hiki utakosa kwenda bila muziki.
Naam, sasa tuanze kuangalia hii siku ya leo.
Bila shaka
ya Machi 8, ambapo dunia huadhimisha siku ya wanawake, na kauli mbiu ya mwaka huu ni wekeza katika wanawake kuharakisha maendeleo. Tunaamini unapowekeza kwa kina mama, basi maendeleo yatakwenda haraka. Angalia kuanzia nyumbani, angalia kuanzia mtaani, angalia kuanzia ngazi ya familia, ni namna gani wakina mama wamekuwa wakibeba jukumu kubwa la kuendeleza, kulea watoto, kuhakikisha kwamba mume anafikia malengo, yani ule mzizi wa maendeleo, wa mafanikio yanatoka kwa mwanamke. Si shirika la Umoja wa Mataifa la wanawake linasema dunia inahitaji ziada ya dola bilioni 360 kwa mwaka, hasa katika nchi zinazoendelea, kushughulikia usawa wa kijinsia chini ya mpango wa malengo ya maendeleo endelevu, yani SDGs. Na ingawa kuongezeka sehemu ya wanawake ya mali na fedha ni muhimu kwa uwezeshaji wao wa kiuchumi, umuhimu vile vile ni kujenga taasisi zinazokuza uwekezaji wa umma katika bidhaa za kijamii na maendeleo endelevu. Siku ya Kimataifa ya Wanawake inatambua mafanikio ya wanawake bila kujali utaifa, kabila, dini, utamaduni, lugha, hali ya kiuchumi au mwelekeo wa kisiasa. Na tangu miaka ya mwanzo, harakati za kimataifa katika masuala ya wanawake linakuja swala ambalo linaloimarishwa na mikutano minne ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa, limekuwa ni msingi wa kuunda mkono wa haki za wanawake na ushiriki wao katika muktadha wa kisiasa na kiuchumi. Ili kuelewa historia ya siku hii kwa undani, lazima utafute tena mwenendo wa sasa na wa saa, tukizingatia sana tarehe kadhaa ambazo zimefanya maadhimisho haya kuwa muhimu kwa mataifa yote. Awali mwaka 1909, siku ya kimataifa ya wanawake nchini Marekani ilifanyika kwa heshima ya mgomo wa wafanyakazi ambao walipinga mazingira ya kazi. Lakini hata hivyo, harakati zilizaliwa mapema kama mwaka 1948, kwa sababu wanawake walipozuiwa kuzungumza kwenye kongamano la kupinga utumwa. Historia ni ndefu kweli kweli, Stanley Simba Shumari. Lakini vile vile mkutano ule wa Beijing ulikuwa chachu ya kuleta mabadiliko na harakati za wanawake kwa kiwango kikubwa kabisa. Kwa hiyo wanasema bado safari ni ndefu, kwa sababu yapo mataifa, zipo tamaduni, zipo desturi, yapo maeneo ambapo wanawake bado hawapewi nafasi ile ambayo inastahiki ili kufanya haya maendeleo kwenda mbele. Na ndio maana unaambiwa, wekeza kwa mwanamke kuharakisha maendeleo.
Bila shaka umeleza vizuri sana Ligongo, na kama nilivyosema hapo awali siku hii ni muhimu na wanawake wenyewe watatueleza kwa nini ni muhimu, lakini bebe kisema kwamba wekeza kwa wanawake. Ukiwa kuna matamasha mbalimbali yanafanyika Idi Ligongo katika maeneo mbalimbali, hata hapa Marekani wanafunzi katika maeneo mbalimbali ya shule wa kike sasa wanapewa nafasi ya kwenda kuona uvumbuzi, kuona kazi ambazo wamefanya wanawake katika maeneo mbalimbali kama vile sayansi, ufundi, uhandisi, kuendesha ndege kama ambavyo unafahamu vitu vingi vya kule juu angani, na kwenda hata kule NASA kwenye mwezi ambako wanawake wameweza kufanikisha. Basi haya yote yanajiri ikiwa ni siku hii ya wanawake ya kimataifa duniani. Lakini je, Idi Ligongo, wanawake wenyewe katika maeneo mbalimbali wanasema nini? Tumezungumza na baadhi ya wanawake, na moja kwa moja nianze na huyu mama ambaye ni mama ntilie, yuko kule Oldonyo Sambu Arusha, Doris Meshack. Siku hii ina maana gani kwako?
Siku hii ina umuhimu kwangu mwanamke, kwani nafurahia siku ya wanawake wote duniani, ambayo ni siku njema na nzuri, siku ya pekee sana kwa wanawake. Tangu mimi ina umuhimu sana kwa sababu kwanza mwanamke imenipa kujitambua kwamba mimi ni wa muhimu sana duniani na katika nchi ya Tanzania. Hivyo basi kwa wanawake wote, na napenda nao pia wajiunge na nasi kwa siku hii ambayo ni siku njema na nzuri kabisa kwa kila mwanamke aliyoko duniani na katika nchi ya Tanzania. Mwanamke ajue nafasi yake, kwa sababu mwanamke akiwezeshwa anaweza. Hivyo basi kuna changamoto wanawake wanazokutana nazo. Kwanza changamoto kubwa ya wanawake, wanawake wanapitia katika maisha magumu, kwani familia zinawaangalia sana wanawake, zinategemea sana wanawake. Wanawake ndio wanaokuwa karibu sana na watoto, unakuta watoto wanawategemea wazazi. Sasa unakuta mzazi pale anapotegemewa na mwanamke, pengine unakuta kipato ni cha hali ya chini, ni mwanamke anakuwa na kupitia katika wakati mgumu sana. Hivyo inampasa basi mwanamke kujipa moyo na pia kufanya kazi kwa bidii, hata angalau saa nyingine hata anachoka mwanamke katika kufanya kazi, lakini inabidi tu afanye kazi kwa ajili ya kujikwamua kimaisha.
Bila shaka. Na vile vile tunaye mjasiriamali kutoka Dar es Salaam, Tanzania, Susan Freddy. Kama mjasiriamali, kwako wewe siku hii ina umuhimu gani?
Siku hii ya wanawake ina umuhimu mkubwa sana kwangu, hasa nikikumbuka toka nilipoanza kukimbizana na mambo ya ujasiriamali na kupitia vitu mbalimbali. Ndio maana inapofika wakati huu ninaisherehekea vizuri, kwa sababu ninapambana kama mwanamke, kama mama, ninapambana kuhakikisha kwamba nafikia yale malengo au ndoto zangu.
Na Susan, tueleze tu kwa kifupi, pengine kuna mafunzo gani nadhani ambayo unahisi unaposherehekea siku hii unayapata na kuyakumbuka?
Mafunzo ninayopata ninaposherehekea siku hii, nakumbuka vitu vingi ikiwamo changamoto mbalimbali ambazo tunazipitia wakati wa kufanya biashara mbalimbali, na changamoto zimekuwa ndio elimu kubwa katika mafanikio. Na nilichojifunza pia changamoto haziepukiki, actually haziepukiki kabisa, na hizo ndio zinakutufanya tunakuwa kwenda hatua zingine. Kwa hiyo ninawashauri hata wanawake wengine wahakikishe wasikate tamaa wanapokutana na changamoto yoyote, wawe tayari kuzikabili na kusonga mbele, kwa sababu matokeo mengi ya yale ambayo tunayatarajia yako mbele yakisubiri tupitie haya yote machangamoto na vitu mbalimbali.
Bila shaka. Na pengine wanawake wametokea mbali, kuna mabadiliko yote unayoyaona, na je, kuna changamoto zimetatuliwa au hali iko vipi kwa upande wako unavyoona?
Mabadiliko yapo, tunayaona. Unaona kabisa mtu ametoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Alikuwa na kitu fulani, alikuwa na hana nyumba, hata ameweza kujenga. Sasa wanawake sasa hivi hata nyumba wanajenga na kufanya vitu vingine mbalimbali, kama hata kununua magari na vitu vingine vyote ambavyo vinaonekana.
Haya, kama ulivyosikia wajasiriamali hao na huyu mwingine mwantilie, wakina mama wakieleza yale ambayo ni ya muhimu kwa siku hii na yale ambayo wametoka naye tangu mwanzo mpaka hivi sasa. Tukiwa tunaendelea basi na siku hii ya kina mama duniani ya kimataifa, tupate kibao safi kabisa kutoka kwake Juliana Kanyomozi na kibao chake Woman, siku hii ya kina mama. Sikiliza maneno hayo, Woman.
the bravery of a woman. In your time of need, she does the deed, the magic of a woman. Woman, woman, a warrior is a woman. Woman, woman, a savior is a woman. Woman, woman, a warrior is a woman. Woman, woman, a savior is a woman. Yeah, yeah. Walked a thousand miles, the sticks of stone can break her bones. She welcomes all her friends and foes. When her spirit's done, she has no time to frown. A warrior is a woman. Woman,
woman, no, woman,
hey, woman.
A warrior is the woman. Hidi mimi naweza nikaimba kama hujui na woman shujaa ni mwanamke ndipo anakuambia Juliana Kanyomozi.
Inabidi tupate ruhusa ya Juliana Kanyomozi moja kati. Mwana mama ambaye kwa kweli mimi nimeanza kumfuatilia siku nyingi sana, anatisha sana. Hapa katikati kama alikuwa amekaa kimya kimya hivi fulani, lakini naamini kabisa mambo yanakwenda vyema. Juliana Kanyomozi, woman. Na tunazidi kusonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express wakati huu tukiwa tunaadhimisha siku ya wanawake duniani. Sande Shumari, mambo ndivyo yanapokwenda hivyo.
Bila shaka hili gongo kama unavyosema ni siku hii ya kina mama duniani. Wanawake wengi wamezungumzia hapa kwenye kipindi hiki jinsi walivyotoka mpaka sasa wanakoendelea na hali ilivyo, ikiwa ni kauli mbiu wekeza kwa wanawake. Lakini hili gongo wakati haya yote yanaendelea, lazima ikumbuke kwamba dunia bado ina changamoto nyingi. Na kuna wanawake katika maeneo ya changamoto. Pengine kwa upande wao, hali iko tofauti kabisa katika siku hii ya wanawake. Sasa basi, tumeelekea mpaka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako upande wa mashariki, wanawake wanakumbana na vita. Wanaume, watoto. Na inapotokea vita tunafahamu wengi kwamba wanawake na watoto ndio wanakuwa waathirika wakubwa. Hali iko vipi upande huo? Pengine upande huo hali ni tofauti kabisa. Tumsikilize basi mwana mama Rachel Muvunga kutoka kule mashariki mwa Kongo. Siku hii kwako wewe iko vipi? Unaipokea vipi? Tueleze.
Kwa majina ni Kazira Mbalu Lidi, niko ndani ya mji wa Goma. So, siku hii huku kwetu Kongo, kwanza ni siku kuu ya wanawake. Sasa sababu tunapitia vita kali, sisi wanawake leo hatukupenda ikue sherehe, lakini tulipenda ikiwe siku ya kuwaza juu jinsi gani tunaweza kufanya ili tupate tena amani kwetu.
Na wakati mnatafuta amani mashariki mwa Kongo, pengine wewe binafsi ungetoa wito gani kwa siku hii kwa wakina wamo wengine ambao wanasherekea katika nchi zingine?
Basi ningetoa mwito kwa wamama wengine ambao wanashirikia katika nchi zingine, wawaze kama wamama wenzao wanateseka huko Kongo na vita ambayo haiishi kila siku. Waangalie jinsi watatunga mkono ili vita iishe kwetu Kongo.
Katika changamoto na shida za Kongo, umeona mabadiliko yoyote?
Mafanikio yoyote kwa upande wa kina mama? Government yetu imeangalia jinsi gani itasaidia wamama. Zaidi sana wamama wanaofanya biashara, na wametia maneno fulani ambayo itasaidia sana mama ndani ya nchi yetu ya Kongo.
Bila shaka kutoka Kongo huyo msikilizaji, umemsikiliza mwana mama Rachel Muvunga kieleza hali ilivyo huko, hasa katika siku hii ya wanawake. Wao kwa upande wao wakiwa na changamoto ya mapambano ya kivita, hasa kutokana na yale mapambano na kundi la M23 ambao limekuwa likisumbua hayo maeneo kwa wananchi wa kawaida, wanawake na watoto wakiendelea kuteseka katika siku hii ya wanawake duniani. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Okay.
Rais wa Marekani Joe Biden leo Alhamisi amekosoa mienendo siku ya Alhamisi jana kumradi, amekosoa mienendo isiyo ya haki ya kiuchumi ya China na kusisitiza kuwa amefanya kazi nzuri zaidi kusimamia Beijing kuliko rais wa zamani Donald Trump, mpinzani wake katika uchaguzi wa rais wa mwaka huu. Katika hotuba yake ya hali ya kitaifa, Rais Biden pia alipendekeza vipengele vingine vya sera yake ya China, ikiwa pamoja na kusimamia amani na utulivu katika ukanda wa Taiwan na kufufua ushirikiano katika eneo la Pacific. Aliongeza kusema amehakikisha kuwa teknolojia za hali ya juu zaidi za Marekani hazitumiki China, jambo ambalo halikutokea kwa mtangulizi wake kwa kutofanya yote hayo, yote kati hayo.
Umoja wa Afrika Ijumaa umekaribisha uamuzi wa Senegal kuandaa uchaguzi wa rais Machi 24 baada ya wiki kadhaa za misukosuko iliyosababishwa na washauri hilo kufuatia majibu kama hayo kutoka kwa Marekani na Umoja wa Ulaya. Rais Macky Sall aliitumbukiza Senegal katika mojawapo ya migogoro mibaya zaidi kuwahi kutokea katika miongo kadhaa baada ya kuahirishwa kwa dakika za mwisho uchaguzi wa urais uliopangwa kufanyika tarehe 25 Februari. Baada ya mwezi mmoja wa sintofahamu iliyozua kizaazaa ndani na nje ya nchi, baraza kuu la kikatiba nchini humo Alhamisi lilikubaliana na rais ili uchaguzi ufanyike Machi 24.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atakuwepo mjini Istanbul leo Ijumaa kwa mazungumzo na mwenzake rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kuhusu vita dhidi ya Russia na safari za Black Sea. Viongozi hao wawili wanakutana ikulu ya Istanbul na kufanya mkutano na waandishi wa habari jioni kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na ofisi ya rais wa Uturuki. Ofisi ya Zelensky imesema wawili hao watajadili pendekezo la Kiev la kumaliza mzozo huo pamoja na usalama wa safari za Black Sea, hali ya chakula duniani, kuachiliwa kwa wafungwa wa Ukraine na wale wa kisiasa wanaoshikiliwa na serikali ya Russia.
Hong Kong Ijumaa imeweka wazi mapendekezo ya sheria inayotishia adhabu ya kifungo cha maisha kwa raia ambao wanahatarisha usalama wa taifa na kuongeza wasiwasi katika uhuru wa eneo hilo, miaka minne baada ya Beijing kuweka sheria kama hiyo ambayo iliondoa kabisa upinzani wa umma. Inachukuliwa kuwa hatua ya karibuni kabisa ya kukandamiza upinzani wa kisiasa ulioanza baada ya eneo hilo kuwa chini ya China na kusababisha maandamano ya kutaka demokrasia mwaka 2019. Toka wakati huo viongozi wamekandamiza utamaduni wa kisiasa wa Hong Kong uliokuwa na nguvu. Wengi wa wanaharakati wa demokrasia wamekamatwa na wengine kukimbilia nje ya nchi. Mashirika kadhaa ya kiraia yamevunjwa na vyombo vya habari vilivyozungumza wazi kama Apple, Daily na Stand News vimefungwa.
vijana hawa wanaitwa Tanzania Women All Stars, ili ligongo unawajua vizuri hawa ni
mwanamke kabisa. Kuna sauti ya Zuchu hapo, kuna sauti ya Abigail Chams, kuna sauti ya Malkia Karen hapo, kuna sauti vile vile ya Queen Darlene. Wako wengi kweli kweli,
walikutana wenyewe hawa kina dada wa Tanzania,
Maua Sama,
wameangusha vitu kweli kweli,
kweli kweli,
sio mchezo. Na hii ni siku yenu kina mama, asanteni sana. Superwoman, tunakumbuka changamoto, tunakumbuka mafanikio, tunakumbuka kila aina ya mambo ambayo kina mama wanayofanya, na asanteni sana tena kwa shughuli ambazo mnazifanya.
Na moja kwa moja tuelekee katika mambo ya burudani na michezo, ikiwa ni siku ya Ijumaa hii leo.
Bila shaka idigongo kwenye shughuli hii, basi tunaangalia mashindano ya All African Games, kwanza rasmi kule nchini Ghana. Vile vile tamulika ma DJ wakipambana kujua nani mkali katika jiji la Nairobi. Tukutane naye basi mzetu Collins Liberty Adede, tuambie mambo.
Asante. Kwa kipindi cha majuma matatu kuanzia leo, macho yote Afrika yanaelekezwa Ghana kwa ajili ya awamu ya 13 ya michezo ya Jumuiya ya Afrika, yani All African Games. Kwa mara ya kwanza katika historia ya mashindano hayo, miji mitatu nchini Ghana inaandaa fani 242 ya michezo hiyo. Kikosi cha wanariadha 50 wa Kenya chini ya Kapteni Mary Mora kimeondoka baada ya shughuli ya mchujo uliokumbwa na malumbano kati ya wanariadha na shirikisho la riadha nchini Kenya. Tanzania imetuma wachezaji 75 kushiriki katika riadha, uogeleaji, ndondi, cricket, judo na uendesha baiskeli. Uganda imetuma tu kikosi cha wanariadha 17, wanawake 9 na wanaume 8 kukimbia katika mbio fupi. Timu za Afrika zinatumia mashindano haya ya All African Games kujiandaa kwa ajili ya mashindano ya Olimpiki. Tukiachana na hayo, ni kwamba kwa wapenda soka, ligi za nyumbani mjini Mombasa, timu kongwe katika ligi ya Kenya Gor Mahia wanatarajiwa kulitifua vumbi na wenyeji Bandari FC katika mechi ya ligi ya KPL mjini Mombasa. Tayari mashabiki wa Gor kutoka jijini Nairobi wameonekana katika sehemu mbalimbali za mji wa Mombasa kabla ya mechi hiyo hapo kesho jioni. Gor wako kileleni mwa ligi ya Kenya na alama 50 baada ya mechi 23, huku Bandari FC kishikilia nafasi ya 3 na alama 40. Kumbuka hii itakuwa ni weekendi nono katika ligi za Ulaya, mechi kubwa huko Uingereza ikiwa kati ya Manchester City na ile ya Liverpool. Mashabiki wengi wa michuano hiyo watakuwa wanazifuatilia katika kumbi mbalimbali za burudani nchini Kenya. Na tukamilishe na burudani, ambapo ma-DJ jijini Nairobi wana fursa ya kuonyesha nani mkali kati yao katika shindano kuandaliwa hapo kesho chini ya ufadhili wa Smirnoff. Hii ni fursa ya vijana chipukizi ambao wameshamiri sana katika fani hii kuonyesha talanta zao, kando na kupata donge nono na vifaa kutoka kwa wadhamini. Dennis Odar, kwa jina lingine DJ Insta, aliibuka mkali wao katika shindano lililokutanisha ma-DJ kutokea eneo la Nyanza nchini Kenya. Baada ya Nairobi, zamu itakuwa ya Mombasa kabla ya mashindano hayo yaliyoanza rasmi mwaka jana kufikia kileleni kwa mashindano ya kitaifa kufanyika jijini Nairobi. Shindano hilo litaambatana na sherehe kubwa, hii ikiwa ni wikendi ya mwisho wa mwezi. Mimi sina la ziada kwenu Washington, na watakia wikendi njema tukiwasherehekea wanawake katika siku hii ya wanawake duniani.
Asante sana Collins Libet Adede kwa kutuletea sehemu hiyo, mambo ya burudani na michezo. Moja kwa moja sasa tuelekee katika burudani ya muziki. Bado tunaendelea na siku hii ya wanawake.
Huwezi kuacha kusema siku hii, bila shaka msikilizaji, siku hii ni wanawake. Basi muziki nao unaomulika wanawake, wakiimba kuhusu wanawake.
Bridget Blue anakuambia woman.
I'm walking high, so I beat myself up, head high, I'm on fire with my high heels, even blind, untied, yeah, I'm grinding, and binding, call all you want, I ain't turning, yeah, I'm on my way up, I won't stop, I'm on a mission, I'm a wake up, living blind, untied.
Wacha we. Bridget Blue huyo.
Mambo ni mazito kweli kweli kwenye siku hii ya kina mama duniani, msikilizaji. Na unasafiri nasi katika VOA Express tukupa haya mambo muhimu kabisa ya siku hii ya kina mama duniani. Ni Bridget Blue House, msikilizaji, na Grichao Woman. Ili gongo, mambo yako vipi huko?
Mambo ni mengi kweli kweli yanayotembea kwenye mitandao ya kijamii. Unajua muda si mfupi ama muda si mrefu ujao, Anthony Joshua atakutana na mzee mzima Ngannou.
Wanamuita AJ huyo kijana wa Nigeria origin, lakini kwa Uingereza, akikutana na Ngannou kijana wa Cameroon. Francis Ngannou anakuja akibeba Cameroon yote na Afrika mkononi mwake.
Francis bwana, hii pambano inaweza kuwa muhimu sana kwake. Anaweza ikamfungulia njia au watu wakaona kumbe sio hivyo.
Sio hivyo.
Lakini wakati huo Joshua naye anataka kurejea. Manake akishinda mchezo wa leo, anasubiri lile pambano la bwana mzee mzima Fury pamoja na Usyk. Hawa ni mabondia ambao watakwenda kupigana katika ile pambano lenye fungu la mikanda ambayo yeye Anthony aliipoteza. Kwa hiyo ni pambano ambalo linasubiriwa kwa hamu kubwa sana hivi sasa. Mimi naamini hata mimi mwenyewe hapa nakwambia naona kama vile mambo kama haya, muda kama hauendi.
Na kama unakumbuka hili, kama walivyosema jana, huyu Francis Ngannou aleta maneno mengi sana kwenye mitandao baada ya kumtukana kwa kweli na kumsema mwenzake alipigana naye wakati upita Tyson Fury, na kwa hivyo na wewe nilikupiga mara ya kwanza, nitakupiga tena mara ya pili.
Ndiyo.
Na hata nje ya ulingo tukikutana ndo nitakumaliza vibaya, yani usijaribu. Kitu hicho kimezungumzwa sana kwa sababu Fury kama unavyojua alishinda pambano lake la kwanza, lakini wengi waliona kama vile Ngannou ameonewa. Sasa Ngannou anasema mimi nilikushinda na nakutaka tena. Yani Ngannou tayari anaongelea kwamba kama vile Joshua kwake yeye
sio
tatizo. Atamuondoa tu. Lakini Mike Tyson ameulizwa naye. Ndio Mike Tyson ni mkongwe mkubwa ngumi.
Naye anakwenda kupigana na Mike Tyson.
Anakwenda kupigana ndio. Pambano la maonyesho.
Pambano la maonyesho ambalo litarushwa moja kwa moja na Netflix.
Bila shaka watu wanasubiri kumuona mzee Tyson akirudi lingoni baada ya muda mrefu. Lakini sasa Tyson ameelezea kwamba anasema Joshua pamoja na kwamba watu wanakuwa na wasiwasi naye, lakini bondia mzuri mwenye uwezo, ila amesema aongeze speed kidogo. Wakati huo huo huyu jamaa aliyepigana na Fury, Tyson Fury aliyepigana na Ngannou, anasema hajaona bondia mwenye ugumu kama yule. Amempiga mpaka na kiu. Hichi kinachoje hichi?
Kiwiko.
Lakini jamaa kama vile hajasikia kitu au kipepsi. Anasema kila ukimpiga ngumi ni kama hujapiga kitu, yani ya kitu chochote. Anasema yule jamaa ana ngumi nzito sana. Kwa hiyo ajiandae.
Basi sande si tukamilishe matangazo yetu ya leo na tuseme kwamba shukrani kwa wanawake wote, hata mama zetu ambao wametangulia mbele za haki. Tunawakumbuka, tunawahitaji sana, tunatamani mngekuwepo. Kutoka hapa VOA Express, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Sande Shomari, Superwoman. Asanteni kina mama, siku njema.